Skal vi læse et par vers fra Galaterbrevet? Det er disse meget, meget stærke ord. Kapitel 1, vers 8. Selv om, men også hvis selv eller en engel fra himlen forkyndte jer evangeliet i strid med det, vi har forkyndt jer, forbandet være han. Som vi før har sagt, så siger jeg nu igen, der som nogen forkynder jer evangeliet i strid med det, I har modtaget, forbandet være han. Vi begyndte tirsdag aften just med dette, at der er et sandt guddommeligt evangelium. Det eneste ord, der frelser. Og Paulus, han sætter hele sin eksistens ind på at forkynde dette evangelium. Det undrer os, at netop han, der kom med dette budskab, gjorde det alt for at holde ude og svække hans indflydelse. For man skulle jo tro, at et så vidunderligt evangelium vandt bifald. Men det allermest mærkværdige er, som vi også betragtede i tirsdags, at det, som Kierkegaard siger, at mennesket er polemisk vendt imod sandheden, det går dybt ind i religiøse, lad os endda sige kristelige kredse. Og det er noget, der altid undrer os. Og vi bør derfor vende tilbage til at se lidt i aften på den mand, der satte sin eksistens ind sådan, at vi benyttede det tyske, at personalgeschichte wird Weltgeschichte. En persons holdning kan, selvom han mødte meget modstand, for afgørende betydning gennem hele historien. Og tænk, hvis han havde indgået et kompromis. Tænk, hvis han havde i menneskelig venlighed sagt, jamen de mener det da godt. Det er da kun en relativ lille ting, at de tvinger de nyfrelste ind under lovens befalinger. For man kan da se, at de selv frygter Gud, og de selv kender skriften. Det kan der ikke være et enten eller. Her må vi da på en eller anden måde kunne formilde det en lille smule. Og så siger han forbandet. Og så ser han så klart, at der nok ikke er nogen af os, der kan se det så klart, at de er på vej bort fra Kristus. De er på vej derhen, hvor Kristus er død til ingen nytte for dem. De er på vej derhen, hvor evangeliet ikke længere virker. Frelse Han måtte sætte alt ind på det. Han måtte gå så vidt, at vi kan næsten høre hele koret af forargelse. Hvad bilder han sig ind? Og man kan høre dem sige, han er ukærlig. Og vi gentager, tænk, hvis han ikke havde sagt det. Så dette lille brev har takket være en mand bevaret evangeliet, hvor selv apostlen Peter Kefas vaklede. Så det er jo ikke relative ting, vi har med at gøre. Det er sandheden, og alt andet er løgn. Og et kompromis er umuligt. Men jeg gentager, jeg tror næsten, at jeg selv havde valgt en såkaldt mildere, venligere vej. For han udsatte sig jo også for det, som han selv siger, at han vandt ikke bifald. Og han gentager også, at så er I da blevet mine uvenner, fordi jeg siger sandheden. Det er jo så trist et ord til kristne, eller de, som ville være kristne, at når de hørte sandheden, så blev de uvenner med ham, der sagde det. Men vi takker Gud, at Paulus var i stand til at holde fast, og altså sætte hele sin eksistens, sin anseelse, sin indflydelse og sit apostolat ind på dette. Han skrev dette brev, måske som det første af alle sine breve. Og det er et brev, hvor han også er så kategorisk, at han kalder dem urostiftere, proselytmagere. Agitator. Og så snart han var opmærksom på, at de ville drage mennesker efter sig, var han på vagt. Men her ville de drage dem bort fra Kristus, skønt de sikkert oprigtigt mente, at deres lovforkyndelse ville gøre evangeliet mere grundfæstet og alvorligt. Ja, jeg kan ikke give udtryk for den kontrast. Men når Guds ånd har åbenbaret Kristus malet for øje som korsfæstet, så fornemmer vi, at enhver, der føjer noget hertil, er en gudsbespotter. Hvor oprigtig han end må være. For det er jo at sige, han der hænger der på korset, strækker ikke til. Og det var, hvad Paulus så, og derfor vagte hans hjerte hele den lidenskab, som Gud selv har, og som vor Herre Jesus havde. Og den lidenskab fortærede vor frelser. At forkynde Kristus alene, som alt tilstrækkelig, som alt motiverende, som Guds visdom, som Guds kraft, som hele evangeliets indhold og væsen og ånd. Det er evangelisk forkyndelse. Al anden bibelsk forkyndelse er logisk. En emneforkyndelse er ikke spor vanskelig. Jeg kan da sagtens holde et mægtigt foredrag om, hvordan menigheden skal være og underbygge det med skriftsteder. Og jeg kan holde et vældigt foredrag om, hvordan nådegaverne er og henvise til det. Og jeg kan holde et foredrag om dit og dat for skriften. Og det er alt sammen logisk. Det er kun, når han forkyndes, at evangeliet er opbyggeligt. Og menigheden opbygges ikke ved en lovisk forkyndelse om, hvordan den skal være. Menigheden opbygges, når Kristus males for øje. Og så virkes det på en helt anden måde. Og så er det ikke, om jeg må så må sige, skriftlærdom. Men det er evangeliets bevægende, hjerteomskabende kraft, der føjer Guds folk sammen. Ikke som en organisatorisk på bibelsteder opbygget forening, men som en familie med lemmer, der elsker ham og elsker hinanden. Hvordan at evangeliet fra begyndelsen af straks blev forvansket, er mig også en gåde. Men det blev forvansket lige med det samme. Og derfor ser vi, at evangeliet aldrig er en selvfølgelighed. Heller ikke i det, man kalder evangeliske menigheder. Så langt jeg kan høre, er den allermeste forkyndelse i dag logisk. For det er en forkyndelse om dette og hint, og dette og dette og dette og dette. Og der er ikke ende på alt det, som man jo kan forkynde ud fra Bibelen. Og jeg kunne jo sådan set også holde et langt foredrag om, hvordan vi skal se ud fra Bibelen. Og det vil jo være bibelsk rigtigt alt sammen. Men alt, hvad der ikke er ham korsfæstet, det er logisk. Og alle, der så retter sig efter det, de kommer ind under en frygt, ufrihed, tvang. Det vil sige, de konsekvenser, som Paulus her så, var uendelige. Og det er det. Det er evighedskonsekvenser, hvor mange oprigtige, som min søn i eftermiddag pegede på, slet ikke kender sandheden, men tror, de gør det. Paulus havde selv erfaret det som Saul fra Tarsus. Og der er det så, at vi spørger, jamen kan man være kærlig, når man siger forbandet? Være han. Ja. Og det havde været ukærligt at sige, det gør ikke så meget. Og så optræde mere humant venligt. Jo, det var Guds ånd og Kristi kærlighed til sandheden, der kom til udtryk i ord, som vi med det samme bedømmer som ukærlige. For at gentage det. Hvor er der mange ting i vores sind og hjerter og opfattelser, som vi selv synes er så kærlige, så gode og så videre. Men når Kristus males os for øje, så vendes der også lidt op og ned på det begreb. For kærligheden, den guddommelige, er altid et med sandheden, den guddommelige. Og det var af kærlighed til sandheden og til galaterne, at Paulus udsatte sig selv for med det samme at blive kasseret, da han sagde, forbandet er de. Men man ville, som før sagt, gerne begrænse i hvert fald hans indflydelse og man ville helst lukke døren for ham. Og man sagde straks, han er slet ikke apostel. Han har ikke som de andre vandret med Jesus. Hans apostolat er blot selvbestaltet. Og det er derfor Paulus så lidenskabeligt åbenbarer, at hans apostolat har samme gyldighed og myndighed som de andre sande apostle. Jeg er tilbøjelig til at sige, at Paulus måske var den af dem alle, hvis apostolat viste sig mest holdbart. For Peters apostolat, det viste sig jo at være sådan, at han selv apostle trak sig tilbage for fuldt fællesskab med hedninge kristne af frygt. Og det vil sige, at hvis ikke Paulus havde stået der, så ved vi slet ikke, hvor evangeliet var blevet af. Jeg sagde lidt til de unge i eftermiddags, for at sige, at selv kristen flokmentalitet kan være en fare. En hver af os står med vort personlige ansvar. Og havde vi nu talt om kristen flokmentalitet, så havde Paulus jo aldrig stået op. Men Paulus stod for Herren. Og hans apostolat havde dette virkelige, at det var ikke opstået ved det, man kalder en mystisk oplevelse. Det var der jo mange af omkring i kristenheden, hvor folk har drømme, og folk har syner, og folk har mystiske oplevelser. Og mange fordyber sig i deres sjæleliv, just for at komme guddommen nær. Og i vor tid er der jo fra hinduismen importeret mange af den slags ting. Men det var ikke en mystisk oplevelse. Det var Kristus, der personligt mødte Paulus, så der var dette, der kom ovenfra, at Jesus selv i personlig skikkelse opstand mødte den mand. Det er nok næst efter Jesu død og opstandelse den mest afgørende begivenhed i hele menighedens historie. Han var ikke udsendt af eller ved mennesker, men af Gud selv på en måde, som kun han kunne gøre rede for. For der var ikke nogen anden. Og ikke en har hverken på tilsvarende måde eller siden han haft en åbenbaring af Jesus Kristus personligt. Min søn sagde i eftermiddag, at man skal være forsigtig med at spille lige mand med de virkelige åndelige, får jeg sige store. Og hvem kan spille lige mand med Paulus? Jo, det var der mange, der mente, de kunne. Og de gjorde så straks gældende, at Paulus' forkyndelse, det var begyndelsesgrunde. Skulle man videre, så måtte man, hvis man var hedning, lade sig omskære. Og de kunne fremhæve Bibelen. Der står skrevet, enhver, der ikke er omskåret af mandkøn, skal udryddes af folket. Hvad siger du, Paulus, til det? Og da Moses rejste hjem til Egypten for at udfri folket, kom Herren ham i møde i herberget for at ville dræbe ham, for hans søn var ikke omskåret. Hvad siger du til det, Paulus? Må vi få skriftbevis? Tænk at kunne se så klart. Og vi har bemærket, at Galaterbrevet ustandsligt siger, skriften siger, som der står skrevet. Og det var, var det i går, vi betragtede hans udlægning af Abrahams søn Ismael med Hagar og hans søn Isak med Sara. Et skriftbevis, som kun Helligånden giver. Alle de andre skriftbeviser, de var bogstavens beviser. Hans var åndens bevis. Og skriften er altid bogstav, når ikke Kristus er malet for øje som korsfæstet, og ånden herliggør ham. Og derfor så lod de sig næppe overbevise, at åndens skriftsbevis på de fleste, de foretrækker, og det er jo menneskeligt talt forståeligt, den bogstavelige skriftfortolkning. Og jeg må selv indrømme, hvem er duelig hertil. Men det evangelium, Paulus forkyndte, havde han end ikke læst sig til, for han kendte det gamle testamente bedre end de fleste. Men ved en åbenbaring af ham, der er evangeliet, så både lærte han det og kendte det, som ingen anden. Han vidste, hvad det var at blive frelst ved tro alene. For hvis nogen skulle være blevet frelst ved gerninger, så var det vel ham. Han var udadelig efter lovens krav. Han var da gået hele livet igennem med en god samvittighed. Loven havde end ikke overbevist ham om synd. Og han kunne sige, jeg har med fuld god samvittighed tjent fædrenes Gud siden min ungdom. Og det var rigtigt. Han var gået lige fortabt. Så åbenbarer Kristus. Og så ser han, hvad loven ikke kunne vise ham. Men Kristi kærlighed kunne. Han var den største af alle syndere. Og det var ikke et dramatisk overdrivelse. Det var sandhed. Og så han det, som havde fået ham til at forfølge kirken. For i det gamle testamente står der tydeligt, enhver, der hænger på et træ, er forbandet. Jeg kan næsten høre Paulus råbe og skrige, I kan da se, at en forbandet aldrig kan være Messias. Og han kunne forfølge kirken med sikkerhed, for den mand, der var korsfæstet, var forbandet, og han kunne ikke være Kristus. Og han ville udrydde alle de, undskylde, idioter, der ville tro, at en forbandet var Kristus. Hvilken omvæltning. Den forbandede åbenbarer sig. Og der er sårmærker i hans læme. Og en herlighed, som aldrig nogen her forestillede sig, lyste som solen, når den stråler i sin middagsglans. Og al Paulus' lov forståelse, lovoverholdelse, korrekthed, helhjertethed, gode samvittighed, blev afsløret som en sammenhængende synd For alt, hvad der ikke er at tro, det er synd. Hvilket omvendt. Og det går gennem hele hans brev med en hjertevarme og en lidenskab, som er sjælden og som næsten aldrig rigtig brænder. Og syndernes forladelse blev skænket ham helt, helt frit med det samme. Og Guds ånd fyldte hans hjerte med det samme, da Kristus åbenbarede sig, og han kom til tro. Alt ufortjent. Han så med det samme, at nu er de sidste tider begyndt, en helt ny tidsalder. Og så levede han vel i den nuværende tidsalder, rent legemligt på jorden, med sin ånd og sit indre, var han i den himmelske verden, i den tidsalder, der var begyndt, men ikke synligt trådt ind. Og derfor var han fri, og derfor var han lidenskabeligt kærlig, for at intet andet kunne frelse noget menneske. Og så går han så vidt, så han i Galaterbrevet siger, og lovens tid er forbi, for loven kan overhovedet ikke hjælpe, fordi den med alle sine krav frembringer just synden. Jeg så Axel havde sin yngste søn med. Jeg er sikker på, hvis vi havde sat Joachim hen der ved flylet, og så alle havde sagt, men du må ikke røre tangenterne. Så efter et lille øjeblik, så vil vi se Joachims hånd lige prøve at røre ved tangenterne. For sådan virker loven. Og så vil vi gentage det, du må ikke. Og når vi så vender ryggen til, så lige hen og røre. Jo, loven er syndens kraft. Og loven, den fremkalder det, som den forbyder. Det havde Paulus dybest set jo ikke erfaret, for han troede, han holdt loven. Men da han så Jesus, så faldt alt hans karakters mægtige kraft sammen, for det var synd. Og tænk, hvis en sådan stærk karakter påtvinger andre just det samme. Tænk, hvis man gik rundt og sagde, jeg kan sagtens holde loven, vil du så også gøre det? Det ville jo være en byrde for alle skrøbelige samvittigheder. Og hvad bilder I jer ind, kunne man så sige? Nu har jeg sat mit liv ind på at holde loven, så det er jeg klar over, enhver kan. Og så fortsætter man med en appel til mennesket. Og man er så ved siden af, så Paulus ud fra denne erfaring siger, det står ikke til den, der vil, og det beror ikke på den, der anstrenger sig, men på Gud, som er barmhjertig. Det er en så total omvæltning, og det er ikke lejeværk. Så når man introducerer loven, skulle sige, jamen det mener det jo godt. Nej, de fører folk bort fra Kristus, selvom de selvfølgelig vil blive ved med at nævne Kristi navn. Og så han det, som vel var så revolutionerende for en jøde, at forskellen mellem jøde og hedning var ophævet. Han så, at alle jøder, ligesom alle hedninger, står strafskyldige for Gud. Det vil sige, at de står på samme plan, og at jøderne er omskåret Det gør det ikke bedre. De står strafskyldige for Gud. Og ingen af dem bliver retfærdiggjort uden ved tro på Jesus. Jøderne bliver ikke retfærdiggjort, fordi de er omskåret. Heller ikke, fordi de går til gudstjenester. Heller ikke, fordi de overholder sabbat osv. Og det vil jeg gerne, at vi lige læser, for det kan slås fast. For det siger Paulus med så mange gentagelser af det samme, så han næsten ikke ligner sig selv ved at gentage det. Er der der kapitel 2, vers 16. Men da vi ved, et, at ingen bliver retfærdiggjort af lovgerninger, men kun ved tro på Kristus Jesus, så har også vi sat vores tro til Kristus Jesus, for at vi to måtte blive retfærdiggjorte af tro på Kristus og ikke af lovgerninger. 10:3, af lovgerninger vil intet menneske blive retfærdiggjort. Han gentager det, og gentager det, og gentager det. Ja, det er ikke lejeværk, og det er ikke relative venligheder, vi har med at gøre. Og det er end ikke humane hensyntagen. Det er sandheden og kærligheden, der herliggør en eneste. Og det er ikke lovoverholdere, eller oprigtige, eller dem, der gerne vil, eller dem, der anstrenger sig. Men det er ene Kristus malet for øje. Men det mest næsten utænkelige, at de skulle kunne tage imod, det er så, at han siger, omskærelse betyder ingenting. Hvor kan han sige det, når vi har alle de ord i det gamle testamente om lige det modsatte? Jo, nu læser han hele skriften, som Jesus sagde, Moses har skrevet om mig. Og nu er det ånden, der levende gør det hele. Så det er hjertets omskærelse, der ikke sker i kødet og med en kniv, men åndens omskærelse, hjertets omskærelse, der sker ved ånd. Men omskærelse i kødet betyder ingenting. Jeg kan næsten høre det ramaskrig, der stiger op fra alle oprigtige jøder. Han satte sandelig sin eksistens ind, og de forsøgte da også at myrde ham på jødisk side og få ham skaffet af vejen. Og kristenheden forsøgte at holde ham ude, både her og i Korinth. Og de forlod ham alle sammen til sidst. Så hvad er det dog? Ja, det er evangeliet. Det er evangeliet. Det er vor Herre Jesus. Ikke som vi indbilder os, han er, men som han er. Og når han males for øjet, der fatter vi, hvad vi ellers med skriften i hånd vil modbevise, at der står noget helt andet. Hele nøglen, hvis man kan bruge et sådan teknisk udtryk til skriften, det er Kristus korsfæstet. Og uden det er alt lov trældom. Og det mest oprigtige, det mest helhjertede, er synd. Og det var det, han så. Og det var det, der kostede ham stort set alt og alle mulige mærkelige anklager. Og fordi han havde modtaget det direkte, drog han ikke op til mennesker, men blev drog bort til Arabien og blev 3 år der. Og det uddybedes. Og først 3 år efter drog han op til Jerusalem. Mest for at træffe Kefas, hvad han også gjorde. Og så kommer den mærkelige situation, at i kapitel 2, og jeg skal vist til at slutte, i kapitel 2, så læser vi de også næsten ufattelige ord, vers 11. Men dengang, da Kefas kom til Antiochia, trådte jeg op imod ham, lige i hans åbne øjne. Tit dømt var han. Før end der kom nogle fra Jakob, plejede han nemlig at spise sammen med hedningerne, underforstået, også at bryde brødet sammen med hedningerne. Men da de var kommet, så stod trak han sig efter hånden. Sådan lidt efter lidt optrådte betænkelighederne og frygten, og skilte sig ud af frygt for de omskårne. Og sammen med ham hyklede også de øvrige, og så kommer sorgen, så en og Barnabas. Og vi fulgtes af på vores første missionsrejse. Og vi var i Derbe og Lydia, Antiochia, som formentlig er det Galatien, Paulus regner med. De blev draget med af deres hykleri. Tænk, hvilken afgørende situation, hvor han, der var af navn Klippemand, han, som havde set duen komme ned fra himlen og høre, hvad Gud har renset, må du ikke holde for urent. Selv han begyndte sådan langsomt efterhånden at hytte sit gode skin af frygt for jøder. Og så er denne apostel, der var yngre som apostel, og mange slet ikke blev regnet for apostel, i stand til at stå op lige på stedet, lige hans åbne ansigt, og forsvare evangeliet. Vi ved end ikke, om galaterne tog imod, hvad Paulus skrev til dem. Men hvad enten de gjorde eller ej, så har denne ene mands holdning, som jeg før sagde, som var hans personlige historie, for kirkehistorisk og verdenshistorisk betydning. I en mindre sammenhæng, alt hvad du gør får betydning på en eller anden måde for andre. Og hvis du synder, så går der et gys, siger Vetterlund, gennem hele universet. For det er altid synd mod Gud. Og hvis du lyver, så går der det. Og hvis du hykler, for Gud er ikke at spøge med. Og her står så denne ene mand op af kærlighed til sandhed og redder evangeliet for dig og for mig. Ak, vi får det, undskyld, jeg siger det, så let, så let, så let. Måske var det godt, og vi også skulle kæmpe lidt for dets sandhed, for dets absoluthed, og lære lidt mere og sige ja, ja og nej, nej. Og forstå, at alt derudover er af det onde. For hvis Paulus havde sagt, ja, ja, det mener det jo i hvert fald ikke så slemt, lad os. Så havde det været det onde. Så vi takker ham. Nej, vi takker Gud. Tænk, hvis Jesus havde været andet end ja, ja og nej, nej. Tænk, hvis han på korset havde for eksempel sagt, da de lovede at tro på ham, hvis han steg ned af korset. Tænk, hvis han havde sagt, jeg lader os da finde en løsning. Og så var steget ned af korset. Men han sagde ja, ja til Guds vilje. Og nej, nej til alt andet. Derfor er vi blevet frelst. Kristendom er noget højere end humanisme. Kristendom er noget højere end venlighed. Kristendom er noget langt højere end taktik. Kristendom er guddommelig. Og må jeg have lov at sige, Gud velsigne enhver af os, der har været sammen til dette ja, ja, nej, nej, og intet derudover. Det vil skænke os den dybe glæde, som aldrig kan tages fra os. Ja, evangeliet, det hellige, det dyrt købte, det guddommelige, det alt tilstrækkelige, som ikke er en sammenflætning af mange ting i et kompromis, men er Guds nej, nej, til hele verden i den synd, og ja, ja, til sin søn, hele verden frelser. Det kan vi få lov til ved Guds ånd. Og så sker det ikke i irritation og egen kraft, men af kærlighed til sandheden og til menneskerne. Skal vi slutte med det? Du elsker sandhed i hjertets inderste. O Herre, giv os at tage imod kærlighed til sandheden. Amen.